Tere, head külmavärinate kuulajad! Mina olen Dagmar, minuga siin on Heidi. Tšau, Heidi!
Tšau kõigile!
Me just enne lindistama hakkamist jälle loopisime oma hunnikuid ja hunnikuid pabereid frustratsioonis lae alla, sest et meil on liiga palju materjali nagu alati. Ja me peame jälle midagi välja jätma, aga selles mõttes, et see asjad, mis jäävad välja, jäävad järgmisesse saatesse. Nii et, et me lihtsalt peame pihta hakkama ja tooma teieni need lood, mis me lubasime, et me sel korral toome. Ehk siis mina olen see, kes muudkui lubadusi jagab.
Ma just hakkasin mõtlema, et huvitav, kas ma reklaamisin välja midagi või?
Mul on väga raske öelda, sest et sa oled mulle reklaaminud, aga ma ei mäleta, noh, millal me lindistame sellel ajal, kui me räägime ja millal ei lindista, sest et väga paljud meie vestlustes toimuvad nii, et me lindistame neid.
Tõsi, aga ma igas juhuks mainin ära, ma mäletan nagu mingit ühte lubadust, ma jälle ei mäleta, kas me ütlesin välja selle siis, kui me lindistasime või mitte, aga juhul kui ma ütlesin selle lindistuse ajal välja, siis see tuleb ka, aga mitte täna.
Okei, okay. Aga... Mis sa arvad, Heidi, kui alustaks Juku üksist ja tema väga lummutiste rohkest ühest uus aasta ööst? Et siis me saame sellele Johannes üksi teemale joone alla tõmmata ja natuke ka tuua tagasi. Me oleme väga mõrvakeskseks läinud, et äkki tuua siis tagasi selliseid külmavärine vaibe.
Ja kuigi ma ei usu, et me sellest härra üksist nii pea siin üle saame.
ma siis alustan. Johannes üksi viirastused ja vaimud lugude sari. Ilmus kuuel päeval ajalehes Postimees 28. aastal ja seal ta kirjeldas väga üksikasjalikult ja täpselt oma, see oli siis 23. aasta vastu 24. aastat vana aasta õhtut, kui tema läks siis mingil põhjusel päev enne vana aasta õhtut läks õhtul siis naisega magama. Ja naine vajus õndsasse unne, lampel põles, aga tema siis Johannes tundis, et mingi peavalu on ja see läks aina kangemaks, siis ta tõi endale voodiäärde kaosiga vett ja pani veel külma rätiku otsa ette, aga ikka oli nagu aina imelikum olla. Ja kui ta silmad kinni pigistas, siis ta hakkas nägema silmes igasuguseid veidraid ja mõttetuid kujusid. Ma see vahel ütlen, et ma tegin sellise huvitava nagu naljaka mängu, siis nii öelda, et ma ei nimeta kõiki neid asju, keda ta näeb väga täpselt, aga ma tegin pärast, loen ette nimekirja kõikidest nendest tegelastest ja olenditest, keda ta nägi selle öö jooksul, sellel ajal, kui ta siis vaevles selles. Ma ei oska öelda, mis see oli siis mingi psühedeelne haigushoog või. Et igal juhul, sest et neid kirjeldused olid pikad ja värvikad, aga et aega kokku hoida, sest et ikkagi ma pean praegu 6 artiklit kõik kokku võtma siin 10 minutiga või kui pikk ma see saade on, keegi ei tea. Igal juhul tema silmes siis alguses olid nii, et silmad olid kinni. Siis hakkasid igasugused näod ilmuma ta silmetega siis, kui silmad olid lahti. Lamp kogus aeg põles. Johannes üksi oli nagu ta oli, ei viitsin nagu üle liia muretseda, hakkas hoopis lugema ajalehte.
Normaalne mees.
Täiega normaalne mees.
Pärast ma tean ka ühtlikest mees, kes hakkab igal võimalikul hetkel ajalehte lugema. Nii et...
Mina hakkan vist igal võimalikul hetkel raamatut lugema või siis jah, vanu ajalehti, et leida järjekordseid lugusid külmavärinate saatesse. Aga tema loeb siis rahulikult ajalehte ja hakkas nagu mingit mehe häält kuulma. Ja alguses ta mõtles, et naabrid räägivad kõrvalkorteris, aga siis ta sai aru, et see hääl loeb ette valjult tema mõtteid. Et näiteks kui ta ajalehest midagi luges, et siis see hääl nagu kordas seda.
Papagoi.
Papagoi, just. Ja siis ta hakkas nagu natukene kartma ja püüdis oma naist üles ajada, aga naine korra nagu virgus ja siis jäi uuesti jälle magama. Ja siis ilmus tema voodi jalutsisse seinale selline nagu kinoekraan, mida tema nimetas siis paralleelogrammiks. Ehk siis seal hakkasid igasugused pildid vahelduma. Ja ma siis mainin, et see kõik see viirastused ja vaimud lugu on kirja pandud Tartu Ülikooli närvihaiguste kliinikus.
Ah, okei.
Okay. Ja ma ütlesin ka valasti, et see oli vist ikkagi 23. aastal ilmus. Ja? Mm-hmm, nii. Ja ühesõnaga siis ta vaatas sealt ekraani pealt igasuguseid pilte, erinevad pildid, vaheldusid enam peavalu ei olnud. Ja siis hakkas tal hoopis uudishimulik, et mis nüüd küll saab, kas saab siit mingit materjali, midagi, et mida kirja panna hiljem. Ja hääled olid ka vaibunud ja siis muutus sein läbipaistvaks. Tema voodi alutsist algas laidrepp, mis viis üles uhkale rõdule. Ja seal rõdul toimus siis ükka suur pidu ja liikus palju rahvast. Ja hiljem kõik see rahvas tuli ja tervitas seda kättpidi. Ja Johannes kinnitab, et selle ajal, kui need vaimud siis ta kätt surusid, siis ta tundis siukest kerget pistet käes ja nägi ka kahvatusinist elektrisedet. Ja selleks ajaks juba siis kõik toaseinad paissid läbi, et mööbel oli näha, aga nagu seinad paissid läbi ja siis ta nägi lisaks veel ka ühte naist, kes oli sinises ja kes tuli teda õnnistama, ta tundis ära, et see on siis tema kaitsevaim. Siis järgmine seen, mida ta kirjeldab, on, et toodi kuusk, mida hakkasid siis sellised vaim lapsekesed ehtima ja ta kirjeldab, et tema siis seal jälgis mud kui seda vaimude lõbusat ja muretud elu. Kui suures ma siin koha peal mõtlesin, et see tema jutustus on väga, kui saaks paremini kirja pandud ja läbinud mõne hea toimetaja sellise silma, siis see oleks vabalt võinud olla Charles Dickensi jõulujutu vääriline teos. Igal juhul ta kirjutab. Suurt nalja tegi mulle üks tige karvanes, kes mu peale hambaid välgutas. Pissin talle sõrmed suhu ja naersin südamest tema asjata katsele üle mind pureda. Eks siis ta mängis mingite kummitus koertega. Ja siis lapsede kuus kadus ja muutus ka kogu ümbrus ja tajus, et valgus on kuidagi külmem. Ja siis ta kuulis mingid häälitsemisi ja nägi mingid varje. Ja siis sealt poolt, kus ta naine magas, kuulis ta kellegi õhuhäält, kes kaebas, et teinistus pikk ja palk vilets. Ja kui ta sinne poole vaatas, siis ta nägi, et üks vari ajas siis teisel varjul habet ja muud kui targutas. Muulgas pakuti talle suitsu, ta püüdis nagu seda vastu võtta, aga ei saanud, sest et ilmselgelt vaimud... see lugu on lihtsalt, ma ei tea. Ja siis ma loen sellega ette, sest et ühesõnaga äkki ilmusid kusagilt kablus parukatega laiades mantlites vanamehed, kes suure usinusega minul ja naisel, kelle alasti keha ma selgesti läbi teki ja lina nägin, hakkasid minusuguste mingisuguste riistadega ihunahka kaapima, kus juures kahvatusinakad sädemekesed tekkisid. Minu käest küsimata rääkis kellegi õhuhääl mulle kõrva, et need on vaimud professorid, kes inimeste naha pealt haigused ära kaabivad ja muud moodi inimest haiguste eest hoiavad. Nägin selgesti, kuidas üks professoritest minu naise jalapöidlas tüki liha välja lõikas, seda veidi aega vaatles ning siis peamist külge alla poole keerates endisele kohale tagasi pani ja naha kinni vaatas. Ja ta ütleb, et tema korral oli ka siis, kallal oli paar professorit ametis ja tundis selgesti, kuidas nad kaapisid teda. Tundis kergeid pisteid ja kui mõni lihatükk välja lõigati ja uuesti tagasi pandi. Ja siis ta küsis nende vaimude käest, et kas kõik inimesi niimoodi ööseti ravitsetakse ja sai vastuse, et mitte kõiki ainult neid, kelle kohta seda puhku käsk on antud.
Oho!
Ja siis ta sai aru, et ta ei pea isegi nagu sosistades küsima midagi, et vaimud kuulevad mõtteid ka. Ja ta oli küsinud, et mis vaimud ta praegu näeb. Talle vastati, et need on hulkujad vaimud ja magavate inimeste vaimud, keda ta näeb. Ja siis järgnesid igasugused rõvedad vaimud, keda ta hakkas nägema. Mis, nagu, et ühesõnaga see lugu läheb nii, et alguses oli ilus ja siis see läheb nagu aina nagu jälgimaks.
Mm-hmm.
Aga minu mõelest see mõte, et vaimud käivad kaapimas siin töösiti, on fucking õudne.
See on üsna näesti.
Nagu oma, aga samas kui nad ravitsevad, siis võibolla nagu...
Ülle eesmärgi nimel, jah.
Et mõttevata nüüd see, mis me oleme siin rääkinud sellest, et viskad jalavata tekijalt välja.
Eile õhtul taaskord läksin magama, viskasin jala tekijalt välja ja katsus üksinda niimoodi magama jääda. Nagu täiesti õudne lihtsalt. Ja ma ei saa lahti sellest mõttest enam.
No nüüd sa siis tead, et kui tunned ja, midagi, siis on need vaimud, kes kaabivad.
Mm-hmm.
Jep. nii, siis järgmine tseenike on selline, et ta kuulis mingit kella helisemist nagu padja all või nagu peas. Ja vaimud siis selgitsid talle, et kui sa kuuled peas helinat, siis see ei ole nagu mingi peaaju, mingi viga, vaid siis on vaimud lähedal. Ja Johannesel oli jälle väga lõbus. Ja siis ta tahtis näha oma magava naise, nüüd me saame teada, et ta naise meil Paula, Paula vaimu. Ja siis Paula kutsuti kohale ja siis ta vaatas seal niimoodi, et voodis oli päris naine ja ühel pool oli vaim naine ja siis ta tegi mingit katset, et ta hakkas sellelt vaim naiselt nagu küsimusi küsima ja siis see päris Paula vastaski läbi une nendele küsimustele, et jah või ei.
Mm-hmm.
Nii, siis järgnevad erinevad piinamis nägemused, mis ta nagu ta hakkab naerma selle peale, ütleb, et ärge nüüd lõllitage minuga, siin ma tean küll, et vaimu ilmas nagu te piinasid ei tunne. Ja siis selle peale need nägemused kaovad. Ja siis ta kuuleb, et mine Roosi krantsi tänavale. Ja siis edasi veel midagi, millest enam aru ei saanud. Johannes küsib, kuhu, kelle juurde, mis tarvis? Hääl kordas seda sama tungivalt mitu korda, aga ikka segase lõpuga. Ja siis tuli Hannesel hea mõte. Oota, ma panen siia laua peale paperi ja pliatsi. Ja sina siis materialiseeru nii tihedaks, et võid mulle selle üles kirjutada. Hommikul loen ja toimetan selle ära. Ja siis, kui ta voodisse tagasi heitis, siis ta nägi, et mingi kurivaim moonutis kargas voodi ees seisvale vaimule kallale. Ja hirmses vihas... Ta pea ümber traadi mässis, nii et pea täiesti oma vormi kaotas ja nägu kole valuliku ilme omandas.
No arvat on, jah.
Ja siis hakkasid tema ette ilmuma kuradid. Ja seda kuradit ta no, see kirjeldab üsna nagu nii, nagu me oleme filmidest näinud. Tõmmu nägu läkivad silmad kongus nina, mustad kikkis vurrud ja kikhabe.
Mm-hmm.
Ja siis ta nägi ka inglit, valges rüüs, kollasse lokkis juuste ja lapse näoga. Ja nende vahel oli postament, mille peal oli suur portselanist kaus ja samasugune tass. Ja siis hakkas Johannes meelehitlikult hoigama ja haaras kramplikult naise kaela ümbert kinni ja teadis, et nüüd tuleb midagi kohutavat, et nüüd hakatakse tema üle kohut mõistma, ehk siis jumala karistus tuleb. Selleks ajaks ta siis vaatas, et kellel juba kuus hommikul. Ja siis oli... tekkinud kuskile mingi helendav ruutele seina peale ja sealt tuli jälle mingi kurat välja ja siis lõi tema südamesse noa kuni varreni ja ta üritas seda nuga nagu välja tõmmata, aga ei saanud. Ja siis hakkas see teine kurat teda mingi tulipunase oraga torkima ja siis ta seal röögib voodis ja üritas nagu ära joosta, aga siis naine oli muidugi selle asja aja peale nagu üles ärganud, hoidis seda kinni kõvasti. Ja siis tundsin, kuidas ora torgati pikkamisi kuni õlgadeni, kus juures ise mõtlesin, polegi ju nii väga valus. Ja siis teda piinati väga kaua mingi imeliku aparaadiga ja vahepeal, kui tal puheta lasti, siis sai ta naise ja siis selleks oleks ka mingid inimesi kohale kutsutud sinna teistega siis värisedes ja kokku pigistatud hammastega rääkida. Selleks ajaks oli siis juba kell oli 11 hommikul ja ta nägi sellist nägemust, et osa tema piinadest pandi, et kurat võttis mingi hobuse raua ja pani nagu naise kaela ümber ja siis aru, et osa nagu tema piinadest peab tema naine kandma. Ja siis see piinamine selleks korraks lõppes ja naine siis kuivatas ta ära ja pani puhta pesu selga. Ja Johannes siis analüüsis seda, mis juhtus ja ta uskus, et Jumal tahtis ta läbi kannatuse õigele teele juhtida. Ja siis ta palus, et naine paneks üles Kristuse pildi ja no mis sa arvad, siis talle pandi see Kristuse pilt üles ja tema muidugi hakkas seal palvetama seal ees järgmised kolm tundi Ja üks asi, kõik lapsepõlve patud ka palus andeks, aga üks asi tal ei tulnud meelde, ta oli lapsepõlves öelnud oma isale kuidagi halvasti ja tal ei tulnud see sõna meelde. Ja siis ta oli kindel, et nüüd on pekkis, et tänu sellele, et ta selle ühe asja ei saa andeks paluda, saadetakse teda põrgusse igaveseks. Siis ta jälle nägi mingid nägemusi kuraditest, vahepeal ta rääkis perele seda kõike, mis ta nagu üle elab paras ja kui naine muud kui nutab ja kahetseb, et ta nii halb oli Johannese vastu, sest ta ei teadnud, et Johannes nii haige on. Ja siis see Kristus muidugi seal pildi peal hakkas liikuma ja siis mingi valge ruut, mis seal seina peal helendas, siis seal oli nagu mingi aken nagu vaimu ilma, kust vahepeal tuli mingid silmad ja kuradid ja ühesõnaga, kujutad ette, on ja.
Rahke on, aga ma püüan.
ja siis viidi ta põrgusse. Ja ta nägi seal igasuguseid erinevaid räbalates kogusid, kes kahjurõõmus ütlesid, et varsti on temagi sealt sinna oodatud. Ja siis Johannes ei jäänud muud üle, kui hakata palvetama. Ja siis tuleb minu mõelest see osa, mis on nagu selline võtme küsimus sellesse, et mis nägemusega meil siin tegu on. Johannes nimelt siis palus naisel toopiumi, et ta enne surma veel magada saaks natuke. Ta oli selleks ajaks juba veendunud, et kõik see on nagu selline surmaelne, selline noh, kohtumõistmine aine. Ja naine andis siis oopiumi klaaside ja veega. Aga kui me nüüd teame, et oopium on mängus, siis tegelikult see ilmselt oli tal oopiumi võõrutusnähud, mis kõik need nägemused kaasa tõid. Aga igal juhul oopiumi siis pani ta magama ja kui ta uuesti ei ärkas, siis ta ei teadnud kaua ta maganud oli, aga et ta teadis, et ta juba on ammu surnud ja kehast väljas viibinud, aga et ta on veel viimased nõrgad sidemed seovad teda kehaga, aga küll need ka varsti katkevad. Ja siis jälle läbipaistad seinad, kõik elukad toas, ronivad mööda seinu ja pilte ja mööblite, näeb igasuguseid asju. Ja siis siis ta vaatab neid kuradeid, vahepeal tal on naljakas neid kuradeid vaadata seal. Ja siis ta ütleb huvitav asja, et ta tegi nende kuradite üle nagu nalja, sest et ta teab, et keegi ei saa talle midagi teha enne, kui ta on päriselt surnud ja isegi veel 3 päeva peale surma on, hing on veel kehaga seotud. Et nii kaua ei või ükski kurivaim paha teha. Mina kuulsin seda esimest korda, et selline reegel on.
Äkki see on mingi vana reegel, mis enam ei kehti?
Võibolla see on mingi Johannes üksi reegel.
See võib ka vabalt olla, jah.
Nii siis ta näeb järgmiseid igasuguseid olevusi ja siis tuleb näiline pääsemine või õigemini nüüd ta siis saab aru, mille eest teda seal nagu piinatakse, et ta oli kirjutanud näidendi pealkirjaga Revolutsioon põrgus, kus siis kurat oli vist oma troonist ilma jäänud ja siis ta seal üritas kuraditega kaubelda, et äkki ta saab, noh, et jätke mind nii kauaks ellu, et ma kirjutan oma näidendile nagu ühe vaatuse veel, et siis see kurat saab nagu seal trooni tagasi. Ja siis järgmine lõik. Oopium tuli mulle meelde. Magama jäädes lahkub vaim kehast ja nii võin ma vabatahtlikult enne lõpliku surma põrgu minna. Mis võib olla minu karistusi kergendab? Palusin naiselt jälle oopiumi ja 2-kordse portsioni, mida ka sain. Ütlen ainult, et ärkasin üles kuradi augraadiga, surnud kuid siiski elus. Eks siis ta sai kuradiga kaubale ja käis vahepeal põrgus näidendit juhatamas.
Wow.
Ja nägevused jätkuvad, vahepeal naine tõi praegu apsast sealiha ja kaalikat. Ja alguses ta vaidles vastu, et mis mõte mul süüa, et ma olen surnud, aga siis ta ikkagi õnnestus süüa ja ei uuesti magama. Ja siis, kui ta ärkas, siis ta kuulis, et eestuvas perekond räägib, et valmistuvad matusteks. Ja Johannes mõtles, et okei, las nad siis plaanivad, et äkki saab kogu see jant nagu kiiremini läbi, et enam ta ei kartnud, sest et ta ju nüüd oli, praeguseks oli, eks ole, ülem kurat ikkagi. Ja siis lohutas seal naist ja küsis, et kas te ikka puusärgi olete tellinud naine nagu mõistliku inimesele, ei olnud hakanud veel elavale inimesele sarka ostma. Ja siis ta lohutas oma naist, et ära muretse, et vaimuna ma ikka tulen su juurde ja et kui sa kõrvus kuuled helinat ja kehast tunned kahinat, et siis tead, et see olen mina.
No.
Ja igal juhul ta jah kiirustas, et naine siis puusärgi ostaks. Ja siis tal oli veel mingi viimane, ütleme siis final battle kuradiga, aga vahepeal ta siis oli ka nii-öelda päris elus oli, naine läks tööle, palus, et naaber vaataks seda hullu seal vahepeal. Aga siis ta oli, palus pükste väel oli ringi panud tänaval mingi 15 graadise külmaga, siis oli keegi kojamees oli ta uuesti nagu tuppa tagasi toonud, siis naabri naine oli teda üritanud seal kanseldada. Ja siis ta karjus selle naabri naise peale, et kas te ei näe, et siin seisab põrguvürst ise ja siis tema muidugi nägi, et see põrguvürst seisiski seal ja noh, ikka see sama see vurrudega ja, ja ühesõnaga siis õmbleja neiu, kes seal vastaskorteris elas, püüdistada nagu aidata, aga, aga ei õnnestunud, mis muidugi pole üldse imetus või noh, pole vaja imestada selle üle. Ja kõik see asi lõpeb siis sellega, et ta võttis jälle oopiumi ja ärkas üles uue aasta hommikul kell 6, lamp põles, tema kõrval magas naine. See veel ei lõpend, see on nüüd eelviimane vaatus. Ilmus ülem kurati käskis viibimata jälle põrgu tulla. Ja unes oli ta näinud, et teine põrgu uks oli kusagil kitsas kõrvalises tänavas Narva maante lähikonnas. See tähendab, et see on selline uks siis, kus sa saad ka inimesena läbi minna, et see ei pea nagu vaim olema. Mm-hmm. Ja tema siis ronis muidugi voodust väljaks riideid otsima. Ärast naise üles käskis, et ütleb, et mul on kiiresti riided vaja, ma pean aega viitmata põrgu minema. Naine muidugi, täiesti selles mõttes, Paula, ma võtan su ees mütsi maha, täiesti imeline naine, et sa nagu talusid seda kõike. Naine oli riided ära peitnud ja palus, et ära mine kuskil, et väljas on külm ja siis Johannes ütleb, et kullake sa ameti aru, et ma pean põrgusse oma ametikohustuste täitmisele minema. Muidu ootab mind hirmus karistus, aita mulle ameti riideid otsida, ma tulen ju jälle tagasi. Ja naine hakkas nutma ja siis Johannesele meenus, et kui naine nutab, et siis ta läheb ju endast välja ja siis tal võib ka tsiteerin, jampsimise hood peale tulema. Selles mõttes, et pada ja katel olukord mõtleks praegu siin.
Tähendab, kui minu mees ärkaks hommikul üles ja hakkaks juba soga ajama, siis mul tuleks üsna kiiresti üsna suuri ampsimise hoogist.
Aga siis talle meenus, et ta saab ka unes ju minna põrgusse. Siis ta võttis riided sellest ära ja läks magama ja naine jälle magama ja siis ta käis seal põrgus ära ja siis ta ärkas selle peale, et naine tegi kohviköögis, tuba oli ikka veel ei laajaid täis, aga siis see põrguvürst ütles talle, et tal on 7 aastat jäänud, et meelt parandada. Ja siis põrguvürst ütlesin talle, kui see nii on, siis ole hea, tee korraldus, et need vaimud minu toast ära läheks, nad tüütavad mind. Hea, see peab sündima, vastas põrguvürst. Ei näinud nende kadumist, sest samal silmapilgul jäin jälle magama. Kui ärkasin, oli mu üllatus suur. Toas ei olnud enam ühtegi vaimu näha. Laua lauras toit. Kelle ei näidanud veel 12. Rõõmsalt kargasin voodist välja ja jutustasin naisele, et nüüd on kõik möödas. Mille peale tema kullake südamest rõõmus oli. Sõin tublist ja isuga ning poole tunni pärast tundsin, et olen jälle normaalne inimene. Õhtul läksin teatrisse ning jutustasin näitlejatele, kes mind huviga kuulasid oma nägemistest. Et ma seekord täitsa normaalne olin, selles ei kahelnud keegi. Muidugi mina kõige vähem.
Mina veits kahtlen.
Mina ka veits kahtlen. Ja tema siis teadis, et tema surmatund on 28. aastal 1. jaanuaril kella 11-12 vahel, aga nagu me teame, siis tegelikult ta suri augusti algusest 1937. Nii et sai ikkagi 9 aastat kauem, kui see Mephistoteles talle seal ennustas. Mm-hmm. Ma jätan need olendid, keda Juku üksi nägi selle listi saate lõppu.
Tead, see oli siuke sõit praegu. Reaalselt selle seedimiseks läheb aega nagu vau. Wow.
Täiesti nagu...
See tüüp.
Ma isegi selles mõttes, et nagu mõtlesin selle peale, et kui see hoopime nagu mängu tuli, siis ma sain aru, et okei, et see on tõenäoliselt ikkagi siuke narkost kaasa toodud deliirium. Mm-hmm. Aga see oli tema jaoks ikkagi väga reaalne. Et kõik need kogemused, vaimukogemused ja kõik need asjad, need on ju kogejatel ikka reaalsed. Et see ei vähenda nagu selle kogemuse õudust või mõjuvõimu, mm-hmm. kui sa tead, et see võib olla lihtsalt mingi ajukeemia kuskil või mingi muu keemia su kehas.
Ja tõsi, sellega.
Aga selle kõige valguses päris imetusväärne, et ta ikkagi kogu oma elu lõpuni oli väga rõõmsameelne mees ja... Hoolimata sellest, et tõenäoliselt kergelt skisofreeniline.
Ja ma naisest on natukene aru ka, selles mõttes ta siiski nägi pagana hea välja.
Mm-hmm.
Nii et ma...
Ja ta töötas teatris siis välja.
Ja ma oleks ka üht-teist välja kannatanud.
Aga võta nüüd sina siis järgmine, ma puhkan suud.
Niimoodi, meie lähme siit edasi Floridasse, Pasco maakonda ja ajaks siis 7. aprill 2016 kell 19.36.
Mm-hmm.
Paned tähele kui täpne ma seekord.
Sa oled tõesti väga täpne.
Aga ma kohe selles mõttes hoiatan ette, et see on ilmselt esimene ja viimane selline väga täpne asi, sest et see story on kirja pandud mul mitte arvutisse, vaid täiesti käsitsi ja minu käekiri on tihti nagu arsti oma. Seega, kui ma kuski koperdan oma märkmetes, siis antke mulle palun andeks. Aga 7. aprillil siis 2016 sai kohalik politsei seal teate, et mingisuguse kiirde lähedal prügikastide taga võsas on leitud naise laip. Politsei läks siis kohale ja leidsidki sealt naise plätud kõigepealt ja siis võsa alt kuskilt niimoodi okstega kaetud naise laiba. Ja esmapilgul siis nad vaatasid teda ja siis leidsid, et naise peal on mingisugused märgid tõmbiesemega saadud löökidest. Tema ehted olid alles, tal olid pähe tõmmatud sukad ja kleit. Loomad olid tema varbad ära söönud ja... Ega seal koha pealt peale ühe selle ohvri sõrme jälgede ja mingisuguse võõra DNA mitte midagi ei leitudki. Seda oli ka veel oluline asi, et leiti seksuaalkuriteo märke, sest et naise asend oli selline, kus tal oli käed üle pea ja jalad olid laiali.
No ja näo varjamine ka on ja see on tükka.
Võt, ja siis politsei ei osaa midagi muud targemat teha, kui alustada siis mingisugust sugest otsingut teadmata kadunud naiste andmebaasis, et äkki joppab, leiavad sealt kellegi, kes võiks siis ohver olla ja leiavadki selle naise, kelle laipäs ja liiti ja tegemist oli siis 52-aastase Judy Terianosega. Ja tema...
Võibana?
52-aastane.
Okei.
Okay. Mm-hmm. Ja tema oli siis kadunud 14. märtsi paiku. Ehk siis umbes kuu aega või noh, mis kuu aega. No jah, peaaegu kuu aega, kolm nädalat enne seda, kui metsas siis see laip leiti. Et tegemist ei olnud tegelikult üldse kohaliku naisega. Tema oli sinna läinud selleks, et aidata ühte oma sõpra, kes põdes vähki, et noh, et on olemas seal koha peal ja siis käib ja toimetab temaga. Ja.
Mm-hmm.
Aga siis jah, sõrme jälg kinnitas politsei sellist esialgset kahtlust ja siis nad hakkasid uurima, et kellega ta seal koha peal siis üldse suhtles nagu, sest et lisaks sellele või noh, peale selle haige inimese või sugulase või sõbra, kes ta oli, ei väidetavalt ta ei suhelt kellegagi või ta ei tunnud seal kedagi, eks ju. Mm-hmm. Ja siis nad hakkasid seal lähedal oleva poe mingit turvalinte läbi kammima ja siis avastasid selle naise sealt koos ühe võõra mehega. Nii et järgmine punkt oli see, et nad pidid selle mehe üles leidma. Ja. Siis nad võtsid, printisid välja pildi sellest turvavideo mingist jäädvustusest ja hakkasid seal lähikonnas ringi käima seda pildi kõigile näitama. Ja siis üks mees nimega Grizzly tundis fotol oleva tüübi ära ja ütles, et see tüüp on tema juures ööbind ka paar ööd. Et käis ja tundus selline muhe kuju ja tal oli öömaja vaja ja tema lahkelt pakkus seda talle ja siis ta läks teadmata suunas, tema nime ta ei teadnud. Siis järgmine naaber sealt samast lähedalt, Stefan, tuvastas mehe, sest ta oli temaga pikemalt kohtunud ja jutustanud ja tuli välja, et mehe nimi oli Timothy Johnson.
Just nad avaline nimi samas.
Ja, aga Timothy oli vahistatud kus juures 3 nädalat enne seda, kui Judy Laip leiti.
Aga ta oli siis vahi ajal või? Judy mõrva ajal?
Ei, ta oli vahetult pärast seda vahistatud.
Okei.
Okay. Ja seda seetõttu, et ta tungis mingisse võõrasse majja ja hakkas seal 2 inimest noaga ähvardama.
Normaalne vend.
Aga kuna talle ei esitatud mingisuguseid otsaseid süüdistusi lõppkokkuvõttes, siis see case kuidagi kukkus ära, et sai välja uuesti. Siis tuli välja, et teda oli vahistatud ka enne Judy surma, mõned nädalad enne tema surma, mingisuguse koduvägivalla akti tõttu. Siis oli sama asi, et kuna see ei viinud kuskile, keegi ütlusi ei annud, avaldusi ei tehtud, siis ta vahistati põhimõtteliselt või vabastati põhimõtteliselt kohe jälle vahijalt.
Mm-hmm.
Võt, ja siis ühesõnaga politsei hakkas teda taga otsima.
Et oli nagu põhjust arvata, et
Ja leidsid ta taaskord vahimajast.
Hea kindel koht, kust vaadata, ma saan aru, kui sa seda Timotit otsid.
Jep. Ja läksid siis saitaga kokku ja Timothy muidugi seal jauras, et tema ei tea asjast mitte midagi, tema pole kuulnud ega näinud mitte midagi. Lõpuks siis need detektiivid said ta nii kaugele, et ta tunnistas üles, et jah, ma kohtusin selle naisega korra, me seksisime taga korra. Siis uuriti ta käest, et noh, et kus te siis seksisite? Prügikasti kõrval.
Muidugi, sõike hea koht, kus seksida.
On ja, sõike tavaline. Et mm-hmm. Pakub välja, kuule, lähme seksime ja sa hullult tahad seksida, siis sa lähed teed seda prügikasti kõrval.
See oleks imelik, kui sa ei teeks seda prügikasti kõrval. Sa tahad mulle väita, et sa teed seda mujal.
Ei, ainult prügikasti kõrval. Kui üks uurijatest oli naiste rahvas, siis tema läks seast hullult kettasse, et sõikene asi üldse välja väelda, et see naiste rahvas tahtis kuskil prügikasti kõrval seksida. Ja ühesõnaga mingil hetkel neil ei olnud enam taga millestki seal rääkida, tüüp läks oma sinna vahimaja kongi tagasi ja mõni tund hiljem võttis uurijatega ühendust see praegune või see tollel hetkel siis tema kongikaaslane, kes ütles, et kuulge, et aga mul on infot. Ja see kongikaaslane siis lajatas niimoodi, et oli lajatatud. Ühesõnaga, Timothy sai tuttavaks siis selle naisterahvaga alkoholipoes ja nad läksid seal poest välja, sinna prügikastide juurde. Timothy tegi tagasihoidlike vihjeid sellele, et võiks seksida. Aga naisterahvas ei soovin nagu.
Ei ole kuulnud sellest, et tegelikult tuleks igakord prügikasti kõrvale sattudes seksida. Ma saan aru, oli ajast maha jäänud.
Just. Ja mis see tüüp siis tegi? Ta hüppas talle kätega kõrikallale. Vedas ta sinna võdasse. Judy siis vajus teadute või noh, muutus teadvusetuks appi, issand. Ma ikka pean ilust üles kirjutama.
Vajus kokku.
Aga ma hoiatasin ette. Ja siis ja. Väidetavalt Timothy oli palitsema hakanud, võtnud esimese suure puulaua, mis ta sealt võsast leidis ja talle mõned laksud sellega pähe virutanud. No lihtsalt nii kaks jookseks ju. Ja siis ta võttis talt ära sukat, tõmbas need Judyle pähe, pani talle selle kleidi ümber pea ja seejärel ta ikkagi seksis temaga.
Pärast.
Nii.
Kui vana see Timothy oli?
25-aastane.
Issand, millegi pärast on see kuidagi palju rõvedam, kui ta on nii noor.
On, on ja. Nii, ja siis mõtles, et issand jumal, mul ei mahu pähe see värk tegelikult nagu endale siia maani. Ta võttis Judy rahakoti, jätis selle laiba sinna võsasse ja läks ise järgmise asjana paku kuhu.
Ma ei tea.
Restorani. Ta läks restorani turvaga või selle restorani turvakaamerade lindistustest oli ka ilusti näha, kuidas ta sinna muretult kohale kõmpis endale ilge fiisti tellis ja seal vitsutas siis, maksis selle eest juba lahkunud.
Judy rahaga.
Just ja Judy krediitkaardiga. Ja siis mida sa peale seda teed? Kui sa sukkane nästi nõme 25-aastane mõrvar ja laibarüvetaja juba oled ja sul on kõht.
Ja te lähed jooma kuskile.
Ei, sa lähed selle laiba juurde tagasi ja kasutad seda veel mõne korrad.
Ai! Oppi, Judy, mul on nii kahju.
Võt. Ja igal juhul tänu sellele kongikaaslase tunnistusele ja sellele kokkulangevustele siis reaalsete igasugust tõenditega siis saadeti Timothy selle jura eest kohtu ette. Tema muidugi, noh, nagu usas käib asi, eluaegne, ilma vabanemisvõimaluseta juhei, mis on ka õige nagu sellise tüübi puhul absoluutselt põhjendatud. Aga Judy oli siiski nagu kolme lapse ema ja no ja.
Ja seda tagasi ei saa.
Ei saa, mitte mingit pidi. Et selles mõttes ma ei tea, mul lihtsalt käis nii ülemõistus ja ma esimest korda nagu sattusin selle loo peale, siis ma mõtlesin, et okei, et see ei ole ju reaalne. Ja. See ei saa olla, mis inimene nagu kõigepealt vägistab sind, kui sa oled surnud. Kas on siis vägistamine veel ikka on? Ja.
See on laiba rüvetamine.
No, still.
Vist, juriidilises terminis.
Teeb seda veel mitmed korrad. Aa, no. Ta käis muidega seda laipa veel niisama ka külastamas pärast aega ajalt seal vahemikus, kui ta vaba oli, et siis piiritusega see üle valad, et vähendada tõenäosust, et keegi sealt leiaks tema sõrmejälgi.
Aga DNA ikka leiti.
DNA ikkagi leiti.
Tead, kes seda veel tegi, kes niimoodi käis külastamas ja uuesti ära kasutamas?
No.
Oli Ted Bundy. Muhulgad.
Ma oleks pakku peaaegu.
Ja see ei ole üldse vähe levinud viis, et uuesti üle elada või läbi elada seda oma väga erutavat mõrvatööd. See on ju asi, mis neid erutab.
Väga rõve igal juhul on.
Ääretult rõve.
Aga minu on selle looga igal juhul tann ametlikult nüüd.
Väga hea. Ma lähen siit teissuguse loo juurde, me lähme ajas 600 aastat tagasi ja lugu on minu mõelest väga kurioosne. Kui selline asi oleks juhtunud tänapäeval, siis me nimetaksime seda inimest, kellest kohe juttu tuleb, sekti liidriks, aga vaatame siis, kuidas toimusid asjad 600 aastat tagasi Tallinna vanalinnas. 11. mail 1433 oli Tallinnas suur tulekahju ja siis olevat maha põlenud ka kõik linna kirikud, mis küll võib ilmselt väike liialdus olla, aga pärast seda igal juhul hakati nõudma, et kõik uus ehitised oleksid kividest ja tänu sellele me saame siis oma kauni vanalinna üle praegu väga uhked olla. Ja pärast seda siis hakkaski suur ehitustöö ja kuskil seal kandis püstitas siis Tallinna kaupmees ja raeherra Michel Nütken praeguse laia tänav 29 kohale tänav äärde kahe ruumilise kaupmehe elamu ja selle lõunaküljele ka väike elamu. Tänapäeval kutsutakse seda lai tänav 29 maja Hueki majaks, sellepärast, et perekond Huek oli siis selle maja omanika 17. Sajandi keskpaigast kuni siis teise maailmasõja alguseni. Aga meie räägime siis Nötkenite perekonnast. Nötken oli abielus 3 korda. Esimesest abielust olid tal tütred Lutgard ja Vendele. Jumala kellud nimed.
On, mulle meeldib ka.
Ja teisest abielust sündinud poeg Jasper. Vendele, see üks tütardes siis, päris need laia tänava kinnistud pärast seda, kui ta abiellus kaupmees Johan Pudinkiga. Pudink aga kahjuks suri 50-aastaselt ja Vendele oli sel ajal alles 30-aastane, aga paarist jäi siis, õigemini siis sellest Pudinkist jäid maha 5 tütart ja 3 poega. Ja see Vendele oli siis lesknaine, 30-aastane, tal oli 8 last, aga samas olid tal ka Tallinna vanalinnas 2 maja ja ta oli siuke päris kõva päranduse saanud. Ehk siis ütleme siis toonasel abieluturul päris siuke magus saak. Järgmisel aastal ta abiellus kaupmehe selli Hermen Greevega. Greeve nimi selle jätame meelde, sest et tema on siin üks põhitegelasi. Vendele sünnitas Greevele veel 5 last. Kujutad ette? Paksa naine ei saanud oma elus muud teha kui ainult sünnitada.
Yep.
Kokku oli majas 13 last. Ehk siis Greevel oli 8 kasulast ja 5 oma last. Aga paraku 63. aastal Vendele suri, kui ta oma 13. last sünnitas. No mis ei ole selles mõttes, kui sa oled juba 12 nad nagu välja pressinud, siis 13. lapse sünn, no ma üldse nagu ei imesta. Aga tundub, et Greve, see Hermen Greve oma naist väga armastus sellepärast, et see kõik oli talle väga raske löök. Aga tema siis leidis lohutust usust. Ja järgmisel 1464. aastal jõudis Tallinnasse Fransiskaani kerjusmunk Johann Hervik Hiltenist, keda me tänapäeval teame siis Johann Hiltenina või siis Hilteni mungana. Selle hetkel oli see Johann Hiltenist umbes 40-aastane. Ja tema eesmärk oli siis tulla Tallinna jutustama ja ilmselt tahtis ta siia ka mingi kloostrit rajada. Aga tema siuke jutlustamise eripära oli see, et kui muidu kerjusmungad rääkisid just nagu lihtrahvale, siis tema oli endale sihiks võtnud siuksed rikkad ja raehärrad ja kaupmehed. Ja Hermen Greve, kes oli suures leinas ja usupoole pöördunud, temas sai siis selle Hilteni suur auste jünger ja järgija ja ka patroon ja rahakott, ütleme otse välja. Sellel ajal oli aga Greve vanim kasutütar Margareete jõudnud mehele mineku ikka. Ja tüdruku onu Jasper, see oli siis selle maja ehitanud Nötkeni üks poegadest. Jasper Nötken tegeles selle parasjagu kosilase otsimisega ja juba ta oligi leidnud prüügest ühe ansakaupmehe ja talle isegi kossjadest käsi raha ära maksnud. Kurat, mulle meeldib, kuidas toona ikka neid asju aeti. Noh, meeldib on jutumärkides muidugi. No ised on kaup, nad õepoolest. Aga kahjuks selle Margareete Kosja värk läks viltu sellepärast, et 64. aastal jõudis Tallinnasse katk ja Margareete pulmad lükkusid edasi. Ja kui katk tuli, siis noh, sarnaselt meie sellele kevadele siis paljud sõitsid linnast minema või saatsid oma perekonna linnast minema. Aga see munk Hilten veenis Greevet. Et kuna kõik on jumala kätes, siis vahet pole mees, jäta oma perekond linna, pole kuskil sul põgeneda. Ja arva ära, mis siis juhtus?
Nii.
Kõik lapsed surid. Ellu jäi ainult Margareete. Mis muidugi ma kujutan ette, vaene Greve on ja, aga tundub, et oli selle aja peale juba nii hullult selle munga ajupesu all. Et jah. Aga ühesõnaga, sellel ajal, kui linnad olid lukus, sest et oli katk ja pulmad olid edasi lükatud selle prüüge kaupmehega, oli Margareete armunud ühte kohaliku kaupmehe selli nimega Tiderik. Ma ütlen selle nime ainult ühe korra ja rohkem ma seda ei ütle. Jirenbergile. On see onu on Tiderik. Okay. Oli kaotanud siis sellele Tiderikule oma südame. Ja munk siis leidis, et ta tuleb Margareetele appi ja kuigi see onu Jasper oli nagu väga vastu sellele liidule, et tema oli ometi ju pappi maksnud seal prüges on ja siis munk rääkis Greve nõusse, noh, sest mungal ei olnud nagu eriti raske seda Grevet nõusse rääkida. Ja kasu siis andiski siis Margareetele õnnistuse ja salajane, toimus salajane varahommikune missa kelle 7 ajal hommikul. Ja siis seal laial tänaval munk laulatas Margareete ja Tideriku. Ja on kaks arvamust, kus see laulatus võis toimuda, et kas see toimus seal samas laia tänava majas või siis Kuuske maa pakkus, kui ta Hoekki majast rääkis ühes saates arvas, et see laulatus toimus seal tänaval maja ees. Aga kui see oli salajane, siis mul on nagu raske uskuda, et miks ta oleks pidanud tänaval olema, et äkki ikkagi oli peidus. Aga noh, õnneks läks nagu nõnda, et see Jasper pidi asjaga leppima ja noh, leppima sellega, et oli rahast ilma jäänud. Ja 25. jaanuaril 65. aastal korraldas siis kasuisa Greve suurgildi majas ka sükse seisuse kohase pulmapeo. Ja noored siis asusid elama sinna samasse laia tänava maija ja see maja pidi jääma neile aja peale. Ja paistis, et noorte tulevik on pilvitu. Kuid munk Hiltonist hakkas Margareetele saatma armastuskirju. Munk muide elas seal Greve majas, ma pean ka seda mainima, ma vist ei maininud. Sest see Hermann Greve, kes oli mungasse armunud või noh, vaimustuses võttis muidugi ta enda juurde elama ja toitis ja kattis teda ja andis talle raha ja kogus kannetusi. Ja samal ajal see Greve muideks oli veel raehärra, et ta oli nagu väga austatud mees ja väga võimukas mees Tallinna linnas. Ja see munk oli nagu leidnud nagu väga hea tüübi, kelle külge nagu hakata. Ja kus juures need armastuskirjad, mida see munk siis Margareetele rääkis, üks neist oli suisa verega kirjutatud. Aga Margareete ei läinud nagu väga hästi kaasa selle värgiga ja ei tundnud, et see oleks nagu mingi nunnu värk ja ühelegi salakohtumisele, kuhu munk teda kutsust ei läinud. Ja ta kaebas hoopis asjast onu Jasperile ja esitas tõendine armastuskirjad. Ja Jasper esitas siis muidugi munga kohta kohe kaebuse raekohtule. Aga see munk Hilton ikkagi, ma väga hästi kujutan ette, mis mees ta oli. Ta oli sõike Jonestowni mees. Ta oli selleks ajaks juba paar head aastat Tallinna eliidi külje all käinud ja muud kui jutlustanud ja endale toetajaid leidnud ja kõik nad olid pöördunud tema järgijateks. Ehk siis raad jättiski kaebuse tähelepanuta, et tavaliselt selles olukorras oleks munk linnast välja kihutatud. Aga noh, ta oli ikkagi sekti juht ju, ei saanud ju siis niimoodi.
Ei loomulikult.
Aga ilmselt ei tule suure üllatusena, et see munk Hilton osutus väga kättemaksu himuliseks. Ja ühe Hermann Greve kasusta siis salaplaani vorpima, kuigi pigem ma arvan, et see oli niimoodi, et munk Hilton vorpis seda plaani ja ütles Grevele, mida ta tegema peab ja siis see lamba aju Hermann Greve tegigi seda. Kõigepealt müüs siis Greve salaja munga õhutusel selle laia tänava maja maha ühele raeherrale. Ja siis see raha andis ta mungale, et selles saaks siis kloostri rajada. Ja kõik see tehti siis niimoodi, et samal ajal, kui see Margareeti abikaasa Tiderik oli parasjagu välismaal, siis läks Greve niimoodi, Greve elas ka veel seal majas, kus juures. Kõik elasid seal majas koos, see munk, see Greve, Margareeti Tiderik. Ja Greve müüs maja maha. Ja siis läks 70. aastal, Tiderik oli välismaal, läks oma kasutütre juurde ja ütles, et nii, aega asjab pakkida, mine korterist välja, maja maha müüdud. Aga õnneks siis onu Jasper, sõike mõistuse hääl, tuli kappi ja suutis Grevet veenda, et Greve on luvanud Tideriku perele, et see maja jääb noorpaalile. Aga Greve sõikest kahtlast käitumist ikkagi oli ka raes nagu küllalt saanud ja teda siis tagandati raehärra koha pealt selleks ajaks. Ja munk muidugi siis oli päris pettunud, et ta kaotas nagu väga hea sõikse otseliini võimu juurde ja 71. aastal ta lahkus Tartusse, selle kohta on munk siis, on nagu arvatud, et äkki ta kihutati linnast välja, aga pigem ajaloolased, teised ajaloolased arvavad, et see oli ikkagi talle kui suur au, sest et ta sai seal Franciskaste observantide konvendi jutustajaks ja lektoriks, et siis sai nagu järgmisi järgijaid enda taha sappa võtma. Aga muidugi Tiderikule ja Margareetile siis see kõik nagu jätkus mingi aastate pikkuse õudse mingi kohtute lahinguga. Ma ei hakka ütlema siin või lugema ette kõiki neid kordi, kui palju nad kohtus käisid, ma kirjutan selle kõik artikliks välja, aga et vahepeal siis see Hiltoni pool sai võidu ja vahepeal siis sai jälle see Margareeti pool võidu. Ühesõnaga nad võitasid selle maja pärast ja Greve, kus juures pandi koduaresti, ehk siis see õnnetu Greve elas seal majas kogu aeg. kui vahepeal Margaret jälle asjadega välja visati ja siis tuli kolis uus perekond sisse ja siis käis seal mingi tõeline kordi kamma ja ja lõpuks siis nad ikkagi see noorpaar sai oma maja formaalselt tagasi. Ja siis sealt läks juba natuke segaseks, ma ei hakka neid nimesid välja tooma, sest et kes lõpuks ühesõnaga teada on, et seda nimetame nüüd Hueki majaks. Aga selles majas siis on väidetavalt nähtud munga kummitust, kes keldris siis tulevad nagu munga pea seinast välja, niimoodi nukra ja otsiva näoga ja seda legendi on mängitud siis selliseks, et munk oli nii armunud ja ta süda murti. Aga minu mõelest on nüüd niimoodi, et kui me seda lugu teame, milline kuradi, ma isegi ei leia head sõna, mingi manipulaator ja värdes see munk oli tegelikult.
Tundus küll selline vastik tegelane.
Vastik tegelane, kes tema, ma ei usu, et seal kummitab pealegi arvestades, et ta ikkagi löödi sealt unuhtelakselt majast minema ise. Ja no okei, ta on kättemaks viimuline, aga pigem ma arvan, et see õnnetu kreeve, kes armus, sai 13 last või noh 5 last 8 kauba peale, kaotas oma eluarmastuse, kaotas oma 12 kasulast ja siis leidis parima sõbra ühes usklikus mehes, kes osutus sektiliidriks ja kaotas ka oma varanduse ja kaotas oma igasuguse lugupidamise või noh, et teda üldse oleks kuidagi enam temast lugu peetud, kaotas oma töö, kaotas ka selle ainsa sõbra, kes tal oli, mis siis, et see sõber oli manipulaator. Et minu mõelest on märksa tõenäolisem ja ta suri ka seal majas, et see õnnetu, kes seal vahib ringi, võib olla see sama Hermann Greve. Ta suri 1491. aastal ja minu mõelest ta sobib väga hästi selle laia tänava kummituse kujuks. Nii et kas meil ei olnud mitte üks lugeja või kuulaja kummituslugu laialt tänavalt?
Ei, laialt ei olnud, meil oli Vene tänavalt.
Okei. Aga igal juhul, jah, nii et selline siis, ma püüdsin leida mõningaid selliseid laidanav, see sama laidanav maja peaks olema ka Tallinna kummituskultuuril sees, aga igal juhul ma loodan, et see taust, mis siis linnamuuseumi materjalidest ajasin ma selle välja, nad olid selle hästi põhjalikult lahti kirjutanud, kuigi seal oli päris palju faktiviigu mingites kohtades, et ma nagu kipun siis seda versiooni uskuma. Nii et selline siis oli elu Tallinnas 600 aastat tagasi.
Oi, mul on nii hea meel, et ma sellele ajale elan.
Muga.
Aga kas me teeme ühe reisi 2018. aasta jõuludesse äkki?
No teeme ühe kiire reisi.
Ma luban, et ma teen selle reisi kiirelt, sest et jälle läheb nii nagu.
Nagu alati.
Nagu alati. Igal juhul 2019. aasta esimestel nädalatel sai Põhja ringkonna prokuratuur lahendada 10. jubedaima mõrvaloo. Pilt, mis avanes ühes Lasnamäe korteri köögis, kus leiti jõulude ajal tapetud, maha lõigatud peaga keskealise naise surnukeha, võttis näost kaameks isegi kogenud ja kõike näinud politsei uurijad. Naise tapnud elukaaslane jõi politseinike saabumise ajal kõrvaltoas viina,
Ma mäletan seda lugu.
Igal juhul see, kui ma selle loo leidsin, mulle tuli ka meelda see story. Ma mõtlesin, et seda ei saa märkimata jätta sellepärast, et kui me kunagi teemast viimati rääkisime, siis see oli armastus ja kire mõrvad. Ja selle naiste rahva, kes oli siis ka pea 50 aastane vist, tapnud elukaaslane Igor Liivat, tegi seda ju ka nagu välja tuli või nagu ta tunnistas armukadedusest, et väga nagu nõme tüüp. Igal juhul 2018. aasta jõulud ajal pussitas see härra oma elukaaslast noaga siis rindu ja kaela piirkonda 12 korda. Peale seda lõikas ta otsast tema pea, asetas selle padja peale ja väidetavalt nagu selles mõttes, et see on nüüd see osa, millest väga palju ei räägita, aga väidetavalt oli ta kavatsenud seda laipa tükeldada, aga see oli tal pooleli jäänud, ehk siis ta oli ta ikkagi osaliselt juba lisaks sellele, et ta pea oli maha nüsinud, ta oli ta ikkagi nagu juba lõhki lõiganud ja nagu mina aru saan, siis oli ka tal juba kehast mingisugused organid puudu.
Viina kõrvale või?
Ma ei kujuta ette. Ma ei usu, et viina kõrvale. Miks ma ütlesin alguses, et need kaks lugu on sarnased? Sellepärast, et nende naisterahvaste vanused on sarnased. Ka seal Lasnamäel see naine olevat olnud blond ja siukene üsna kõhnake ja väikseke. Täpselt sama asja oli seal usas selle naisega. Ja mis on veel sarnane oli see, et võeti naise pangakaart. Ja see mõrvar siis käis vahepeal poes viina järgi ja toidu järgi selle juba mõrvatud naise pangakaardiga.
No jah, selles mõttes, et ega ei ole laiba tükeldamine mingi lihtne ettevõtmine ja tõenäoliselt kui sa ikkagi suudad mõrvata üks ütleme affektiseisundis, siis edasi tuleb ikka metoodiline töö ja kui sul hakkab selle tehtu jõledus nagu kohale jõudma. No, selles mõttes, et täiesti tundetud inimesi on väga vähe.
Mees ise väitis, et ta mäletab, et ta lõi selle armukadaduse tõttu tekkinud tülikäigus seda naist noaga südame piirkonda, aga sealt edasi ta ei mäleta mitte midagi. Nagu üldse mitte midagi. Et mingisugusel selgemal hetkel, kui tal joomisest väiksem paus tuli või korraks sai aru, mis reaalsuses toimub, siis ta oli kööki läinud ja siis avastanud, mis ta oma naisega teinud oli ja siis ta oli nähtust jube häiritud ja lihtsalt asetas siis elukaaslase rapitud kehale valge teki ja läks tagasi kõrvaltuppa jooma.
Aga... Ja ma mõistan isegi seda käitumist ausalt öeldes.
Jeebus, no, õudne, õudne.
Jaa, ei jõudne muidugi, aga selles mõttes, et noh, see sama see noh, remorse öeldakse selle kohta, kui sa oled püüdnud nagu katta surnukeha ja et see ikkagi tunne kahetsust või vastikust või piinlikust või häbi või...
Võibolla tõesti, jah. Igal juhul ta tunnistas end sellest teost täielikult süüdi ja siis selle aasta veebruaris mõistati talle välja karistus ja...
Las ma pakun 10 aastat.
Ei,
8.
Näpu otsaga sai rohkem 17 aastat, 5 kuud ja 20 päeva või 26 päeva.
Nii palju.
Ja
Eesti kohta on see ikka väga palju.
Jep. Et sai ka oma jagu. Ma ise üllatusin ka kõvasti, kui ma nägin seda, et tal on nii palju vaja. No, siis tavaliselt on jah, mingi 5 aastat, 8 aastat. Mingi nagu
ja.
Täiesti mõtetud karistuse põhimõtteliselt. No.
No väga hea.
Et, kas see oli nüüd piisavalt lühidalt või?
See oli piisavalt. ma juba otsustasin, et ma jätan Johannese asjad järgmisesse saatesse lasnad olla. Et see on selline naljakas nimekiri erinevatest hullustest.
Meil muidu peah siin juba pikale jälle.
Just, mida võime ka järgmine kord lahata. Aga jätame siis praegu siin pooleli. Mul järgmiseks korraks ma luban ja hõikan välja, et mul on üks väga pöörane lugu, mis on täiesti. Ma kirjutasin selle täna valmis, nii et... Ma ei suuda oodata, kuni ma sellest tahan teile rääkida, aga tegelikult mulle meenus, et äkki kas järgmine kord ei peaks olema kuulajate saade.
Ma ausalt öeldes ei tea palju meil vahepeal saateid olnud.
See on äkki 14. episood.
Aga võibolla teeme kuulajate saate lisana. Vaatame, aga igal juhul kuulajad, kallik kuulajad, saadke
millegi. Kallik kuulajad.
saab saata siis Facebooki, Instagrami lihtsalt otsingusse külmavärinad kirjutades, leiate meid üles siis message või siis teine variant on saata meile e-mail aadressil külmavärinad@gmail.com, kus aadressis siis ü asemel on y ja ä asemel on a.
Ja saatke meile kirju, meil juba on neid päris hea hulk, aga kui te tahate järgmisesse kuulete kirjade episoodi pääseda, siis praegu on just see moment need kirjad teele panna. Aga jätame siis praegu siit hüvasti ja teile mõnusat augusti kuud on taas käes pimeda tööd ja me ei tea siis hea tööd või mis me ütleme saate lõpus?
Külmavärinateni!
Külmavärinateni!
Külmavärinad.